Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang proseso ng repatriation of remains o pagbabalik sa Pilipinas ng katawan o abo ng isang Pilipino na pumanaw sa ibang bansa, partikular dito sa Australia. Mahirap man itong pag-usapan sa ilan, mahalagang malaman ng mga pamilya ang mga hakbang sakaling dumating ang oras ng pangangailangan. Kapag may Pilipino na namatay sa Australia, ang unang hakbang ay makipag-ugnayan sa Philippine Consulate Office na may sakop sa lugar. Ang konsulado ang magbibigay ng gabay sa mga dokumentong kailangang ihanda at sa kabuuang proseso. Nakapanayam at ipinaliwanag ng Assistant to Nationals Officer mula sa Philippine Consulate General sa Sydney na si Rona Baliser ang mga pangunahing serbisyo at hakbang kung nais humingi ng tulong sa konsulado kapag may Pilipinong pumanaw sa Australia.
Ako po si Rona Baliser, Assistant to Nationals Officer po ng Consulate.
Miss Rona, dito po sa Australia, marami tayong mga kababayan na nalilito pa rin pagdating sa mga proseso or yung paraan ng paglapit po sa consulate office pagdating sa iba't ibang mga programa or serbisyo. When it comes to repatriation or yung lalo pag may na-aksidente po dito or sadly may mga namatay na kababayan, madalas na sinasabi nila is lumapit sa consulate office. Pero ano po ba yung tamang proseso para doon? At may eligibility po ba bago po maisagawa yung ganong process?
Okay. Bali po kapag yung isang kabayan po natin nagre-require po ng assistance for repatriation or shipment of remains po, pwede pong lumapit sa consulate. Lalo na po kung na-exhaust na po ang lahat ng means for them to fund yung shipment po, pero wala talagang kakayahan. So ang consulate po natin ay pwedeng tumulong. So bale, i-endorse po yun natin sa ating home office sa Manila para po sa funding. So kung ang halimbawa po ang namatay ay overseas Filipino national po, like kung halimbawa tourist, student, permanent resident, dual citizen po, yon. Sa under po yan ng consulate natin, no? Kapag OFW naman po, sa Migrant Workers Office po sa Canberra. So, yung Department of Migrant Workers or yung nandito po sa Australia po yung Migrant Workers Office po na nasa Canberra, sila po yung in charge ng ating mga manggagawa. And yung hindi po worker, sa consulate naman po. As I mentioned, yung mga halimbawa po, tourist, ganyan, student, undocumented Filipino national po na hindi po nag-work, ganyan. So, sa amin po yon.
Paano po sila lalapit? Pupunta lang po or makikipag-ugnayan sa inyo? Ano po mga requirements ang matalas hinihingi
po? So, bali po makikipag-ugnayan po sa amin. No, pwede pong mag-message or kaya po mag-email sa ating pong consulate. Ang Assistance to Nationals hotline number po ay nasa website naman, nasa Facebook page po natin. So, pwede po silang mag-message po doon or kaya mag-email po. So, e-evaluate po namin yung concern po ng kabayan na yun, no? So, yung next of kin po na nandito sa Australia, pwede po lumapit po sa amin. O kaya naman po, kung wala naman po yung next of kin dito, meron po tayong representative po. Yung next of kin po ay minsa Pilipinas, pwede po lumapit sa DFA. Yun. So, ang hihingiin pong mga requirements is yung death certificate, yung katibayan po ng pagiging Pilipino niya, like yung passport po, yung visa po para po makita kung ano po yung status niya dito sa Australia. And then, yung mga ibang supporting documents pa po to prove na indigent po yung ating kabayan. Oo. So, ine-evaluate po namin yon kasi ma'am, that's a mandate din po kasi ng DFA na i-make sure din po na talagang yung bibigyan natin ng tulong ay yung deserve po nila na tulungan. So, ayun po. So far naman po, yung lahat naman po ng lumapit sa amin for shipment of remains, ano naman po, napagbigyan naman po.
Ipinaliwanag din niya na ang konsulado ay tumutulong sa pag-iisyo ng mga kinakailangang consular documents, kabilang na ang consular mortuary certificate na kailangan kung nais iuwi sa Pilipinas ang katawan o abunang namatay. Ayon pa sa website ng embahada, mahalaga ring makipag-ugnayan ng pamilya sa isang funeral home o mortuary service na may karanasan sa international repatriation dahil sila ang umaasikaso sa embalming, hermetically sealed casket at air cargo arrangement. Ang kabuang gastos ay maaring umabot ng ilang daang libong piso hanggang mahigit kalahating milyong piso. Depende ito kung cremated remains o buong katawan at depende rin sa airline, lungsod at funeral service. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga rin ang mga memorial plans o insurance, lalo na para sa mga migranteng Pilipino. May iba pang requirements tulad ng import permit mula sa Bureau of Immigration sa Pilipinas. Pagdating naman sa Pilipinas, kailangan makipag-ugnayan sa isang local funeral home. Sila ang sasalubong sa mga labi at dito naman isasagawa ang huling burol, misa at libing na ayon sa kagustuhan ng pamilya. Narito naman ang payo ni Ms. Rona para sa iba pa nating mga kababayan na nais humingi ng tulong.
Sa mga kababayan po natin, ang consulate po ay nandito para po sa ating mga distressed Filipino nationals na nangangailangan po ng tulong. So pwede po kayong mag-reach out po sa consulate. Huwag po kayong mahiya, huwag po kayong matakot kasi nandito po kami para tumulong. So ang kailangan lang din naman po namin is yung inyong tiwala at of course po yung pagbibigay po ng totoong impormasyon para at least mabigyan po namin kayo ng appropriate na guidance and assistance na kailangan po ninyo.
Para sa iba pang paksa na nais ninyong himayin, ating iisa-isahin sa Paano Ba? Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.